Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նյու Յորքում շարունակվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողի հերթական նստաշրջանը, դրան զուգահեռ կազմակերպող մի շարք հանդիպումների օրակարգային թեմաներից է նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Գորիս Կապան ավտոճանապարհին ադրբեջանական ստուգումները շարունակվում են, իրանցի վարորդների խոսքով Հայաստան-Բեռնա փոխադրումների հեռանկարը մշուշոտ է։ Լարվածություն ամարասի վանական համալիրի շուրջ ադրբեջանական կողմը նախորդային շուրջ 1 կիլոմետր առաջ խաղացում է արձանագրել, համաձայնելով հետ քաշվել միայն ամարասի պարիսպներից Լեռնային Ղարաբաղի դրոշնիչեցնելուց հետո։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի փոխանցմամբ ներկայացուցիչների պալատը լրամշակում է ընդունել, որ նա Ադրբեջանից պահանջում է անհապաղ և առանց նախապայմանների ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձանց։ Բայդենի վարչակազմը բոլոր մակարդակներով պետք է շփումներ ունենա Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ներառյալ ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով, որ Ադրբեջանը կատարի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները։ Փաստաթղթում նշված է, որ Հայաստանը լիարժեք ժեքորեն կատարել է իր պարտավորությունները ազատ արձակելով ադրբեջանցի ռազմագերիներին։ Նյու Յորքում տեղի է ունեցել Հայաստանի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ժան-Իվ Լեդրյանի հանդիպումը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, Միրզոյանը առանձնահատուկ կարևորել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանների շուտապույտ հայրենադարձումը։ Երկուստեք կարևորվել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլթանում կայացել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի գլխավոր դատախազների եռակողմ հանդիպումը։ Այն կայացել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ 10 գործակալության փոխանցմամբ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Լեռնային Ղարաբաղում անհետ կորածների որոնողական աշխատանքներում շարունակել համագործակցությունը։ Տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական դինամիկան և առկա մարտահրավերները ավելի նշանակալից են դարձնում Հայաստանի և Վրաստանի միջև համագործակցությունը, ինչպես երկում, այնպես էլ տարածաշրջանային ձևաչափում։ Այս մասին գրել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Հայաստանի անկախության տոնի արդի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հղած շնորհավորական ուղերձում։ Իրանի նախագահ Սեյիդ Էբրահիմ Ռայսին հայտնել է իր վարչակազմի պատրաստակամությունը ամրապնդելու Հայաստանի հետ հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում և նշել, որ երկկողմ սերտ համագործակցությունը համապատասխանում է երկու հարևանների շահերին և կամրապնդի տարածաշրջանային անվտանգությունը և կայունությունը։ 10 գործակալության փոխանցմամբ այդ մասին նշված է Հայաստանի անկախության օրվա կապակցության վարչապետ Փաշինյանին և նախագահ Սարգսյանին Իրանի նախագահի հղած շնորհավորական ուղերձներում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը խոստացել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում վակցինայի ևս 500 միլիոն չափաբաժին տրամադրել աղքատ երկրներին։ Կառավարությունը Pfizer տեսակի դեղամիջոց կգնի և կբաժանի այդ երկրներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնեց, որ Ղրիմում հրթիռներ են արձակվել Բաստյոն տեսակի համակարգերից։ Ռուսաստանը Ղրիմից հրթիռներ է արձակում այն պահին, երբ Ուկրաինան ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի այլ անդամ երկրների մասնակցությամբ համատեղ զորավարժություններ է անցկացնում, որը նախատեսվում է շարունակել մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ ՄԱԿ-ը հայտնում է, որ թալիբները վիճարկում է ՄԱԿ-ում Աֆղանստանի դեսպանի լիազորությունները և ելույթ խնդրում գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ Թալիբները ՄԱԿ-ում Աֆղանստանի նոր դեսպան են նշանակել Մուհամմադ Շահենին։ Մանդատի հարցում վիճաբանություն առաջանալու դեպքում որոշումն ընդունում է 9 անդամներից կազմված հանձնաժողովը, որի կազմում են նաև ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը, Չինաստանը։ Հանձնաժողովը այս պահին նիստ գումարելու պլան դեռևս չունի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքոմյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Նյու Յորք, որտեղ շարունակվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողի 76-րդ նստաշրջանը։ Դրա ընթացքում անդամ պետությունների ղեկավարների հայտարարություններից բացի ոչ պակաս կարևոր են դիվանագիտական այն հանդիպումները, որ ընթանում են կուլիսներում, միմյանց են հաջորդում դրամփակ բանակցությունները, որոնց ընթացքում քննարկվում են միջազգային օրակարգի գրեթե բոլոր առանցքային հարցերը, բացառություն չէ նաև հարավային Կովկասը, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Նյու Յորքում ծավալված դիվանագիտական անցուդարձին հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ետնաբեմում Երևանն ու Բաքուն շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնել։ Միջոցառմանը մասնակցող Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումներում դժգոհում են միմյանցից։ Խոսում Գերակոգ համաձայնագրի կետերի իրականացման անհրաժեշտության մասին, Բաքուն հաղորդակցության ուղիների բացման, Երևանը գերիների վերադարձի, Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցային ձևաչափի վերականգնման անհրաժեշտության։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը վերջին երկու օրերի Նյու Յորքում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Սերբիայի, Հունաստանի, Լիտվայի, Լեհաստանի, Նիկարագուայի, Սլովենիայի, Ավստրիայի պաշտոնակիցների, ինչպես նաև հեռախոսազրույց ունեցել Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ։ Հայկական կողմի փոխանցման բայց քննարկումների ընթացքում նախարար Միրզոյանն անդրադարձել է պատերազմի հետևանքով ստեղծված հումանիտար խնդիրներին և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարներին, առանձնահատուկ կարևորելով Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանների շուտ ապույտ հայրենադարձումը։ Հայաստանի արտգործնախարարն ընդգծել է նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը, որին պաշտոնական Բաքուն շարունակում է ընդդիմանալ։ Միջազգային գործընկերների հետ իր հանդիպումներում Ադրբեջանի արտգործնախարարը նույն փաստաթղթի այլ կետերից է խոսում։ Երակողմ հայտարարությունների ամբողջությամբ իրականացումը չունի այլ ընտրանք, և Բաքուն, Երևանն ու Մոսկվան արդեն աշխատանքներ են սկսել տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման համար կոնկրետ ուղություններով։ Երեք հայտարարել է Բայրամովը, ելույթ ունենալով Վուամ Դաշինքի անդամ պետությունների, Վրաստանի, Ուկրաինայի, Ադրբեջանի, Մոլդովայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների մասնակցությամբ Նիստին։ Միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի Հայաստանի վրա, որպեսզի Հայաստանը հրաժարվի ռևանշիստական մոտեցումներից և փոխարեն օգտվի կայուն խաղաղության և զարգացման համար հնարավորությունից, ֆոնդել է ադրբեջանցի պաշտոնյան և կարծիք հայտնել, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վերագործարկումը նշանակալիորեն կարագացնի Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքով առևտուրն ու տրանսպորտային փոխադրումները, ինչը շահույթ կապահովի թե այդ երկրների, թե նրանց գործընկերների համար։ Բայրամովը Հայաստանից բողոքել է նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչենովիչ, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեի հետ հանդիպումներում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը մասնավորապես հայտարարել է, թե Հայաստանի գործողությունները հակասում են Գերակոմ հայտարարության դրույթներին, և որ պաշտոնական Երևանի անհիմն հավակնությունները խորացնում են տարածաշրջանում խաղաղության վերականգնման փխրուն իրավիճակը։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության կետերից անկատարեն շարունակում մնալ գերիների վերադարձի և հաղորդակցության ուղիների բացման դրույթները։ Բաքուն պնդում է, թե վերադարձրել է բոլոր գերիներին, ադրբեջանական բանտերում պահվող տասնյակ հայազգի քաղաքացիներին անվանելով ահաբեկիչներ։ Հայկական կողմն էլ հաղորդակցությունների ուղիների բացման մասին խոսելիս շեշտում է, թե միջանցքի հարց չի քննարկվում, կա ապաշրջափակման հարց։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև փոխվարչապետերի մակարդակով այս հունվարից գործում է աշխատանքային խումբ, որի նպատակը հաղորդակցական ուղիների վերագործարկումն է։ Աշխատանքային խմբի հանդիպումները մոտ 3 ամիս է դադարեցված էին, ինչ մայիսի 12-ին ադրբեջանական զինուժը մի քանի ուղություններով ներխուժեց Հայաստանի Հանրապետության տարածք, դիրքավորվեց և մինչ օրս հրաժարվում է հեռանալ։ Նախորդ ամիսներին պաշտոնական Երևանն ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել էր, թե բանակցությունները կվերսկսվեն, եթե ադրբեջանական զինուժը դուրս գա Հայաստանի տարածքից և վերադարձվեն հայաստանցի գերիները։ Թեև ադրբեջանցի զինծառայողներն առ այսօր Հայաստանում են տասնյակ հայ ռազմագերիներ հետ ադրբեջանական բանտերում, այդուհանդերձ հայկական կողմը որոշել է կրկին միանալ երակողմ ձևաչափով քննարկումներին։
Եվ մինչ Նյու Յորքում տարբեր հանդիպումների ընթացքում անդրադառնում են Ղարաբաղյան խնդրին, բուն լեռնային Ղարաբաղում իրադրությունը պարբերաբար սրվում է։ Նախորդ շաբաթավերջին ադրբեջանական ուժերը կրակ էին բացել Շուշիի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա երկու հայ զինվորականի վիրավորման պատճառ դառնալով։ Ուշագրավ է, որ այդ մասին հաղորդել էին ռուսաստանցի խաղապահները, որոնց այս տեղեկությունը պաշտոնական Բաքուն շտապել էր հերքել։ Վերջին երկու օրերին էլ լարվածության էպիկենտրոնը Շուշիից տեղափոխվեց ամառասվանական համալիրի շրջակայքման համար։
Ամարասի վանական համալիրի վրայից իջեցվել է Արցախի պետական դրոշը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասացին Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը և վանքին մոտ գտնվող Մաչկալաշենի համայնքապետ Լեռնիկ Ավանեսյանը։ Սրբազանի խոսքով նախկինում Վանքում Արցախի դրոշ տեղադրված չի եղել, սակայն 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ շփման գիծը կանգ է առել Ամարասից 800-ից 1000 մետր հեռավորության վրա, որոշել են տեղադրել։
Տեղադրած է եղել, իսկան ես հիշում եմ, ռուսական դրոշ, չգիտեմ ում նախաձեռնությամբ, հետագայում այդ ռուսական դրոշը իջեցրել են, էլի չգիտեմ ում նախաձեռնությամբ։ Եվ տեղադրել է ինչ-որ մեկը Արցախի դրոշը, այսինքն արարողակարգային պետական մոտեցմամբ զուտ, որպես այդպիսին արարողակարգ չի եղել, եւ բոլորը համակերպել են, որ դրոշը կա, դրած է եւ այդպես էլ գնացել է։
Դրոշի հարցը վերսին մեջտեղ է եկել, երբ օրեր առաջ այդ ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը փորձել է առաջ տալ իր դիրքերը։
Բերքահավաք հետ կապված ադրբեջանցիները մի քիչ ակտիվացել էին, ներքև էին իջել, ինչ որ դրոշ են բարձրացել բլրի վրա, հրամատ են փորել, թե ինչ են արել, որպեսզի մեր բերքահավաք խաղող հավաքող մարդկանց ոգեբանորեն նեղեն, ճնշեն, չգիտեմ, կարծես թե ցույց տան, որ իրենք կան այդտեղ, իրենց ներկայությունը եւս մեկ անգամ շեշտադրեն, եւ գյուղապետի եւ գյուղացիների բողոքի հիման վրա խաղապահները նրանց իրենց նախկին ելման կետ են տարել եւ ասել են, որ նաեւ դրոշը չի երևա այնտեղ, ադրբեջանական դրոշը։ Նա կը ասել էր, եթե մերը չի երևում, թող իրենց էլ չի երևա։ Կարծեմ այդպիսին է եղել խոսակցությունը։ Եվ դրանից հետո նոր արդեն անդրադարձել են Ամարասի վրա այդ դրոշին։ Դրանից հետո որոշել են, որ լավ, եթե այդպես այդպես կոմպրոմիսի գնանք, այդ դրոշը հանձնի։ Ես զուտ համապատասխան մարդկանց հետ խոսելուց հետո իրենք ասել են, Սրբազան ջան, ճիշտ կլինի, որ այս պահին իջեցվի, դե իջեցվեց։
Իսկ հայկական կողմից ով է որոշում կայացրել, որ դրոշը պետք է հանենք պարսպի վրա, այստեղ եկեք Սրբազան։
Ընդհանուր ես բանին եմ ասել, մեր եկեղեցու սպասավորին եմ ասել, ասեմ, եթե ուզում են իջեցնել, դու արգետ մի հանդիսացի, թե ինքը, այսպես ասած, որապես համոզված է, որ չարժե իջեցնել։ Իսկ պետական կողմից չգիտեմ ով է Եգորովի հետ բանակցել։
Ռուսներն են փոխանցել ադրբեջանցիների առաջարկը, որ դուք էլ ձեր դրոշը իջեցրեք։
Մանրամասը տեղյակ չեմ, ինձ զուտ որ բանից զանգեցին, եկեղեցուց զանգեցին, որ այսպիսի խոսակցություններ է գնում, այսպիսի մոտեցումներ կա։ Ես համապատասխան մարդկանց հետ խոսելուց հետո իրենք ասեցին, որ ճիշտ կլինի այդ քայլին դիմենք, որովհետև իրենք արդեն այդ խոսակցությունը տարել էին իրար հետ երևի խաղապահները և մեր իշխանավորները։
Դուք ի նկատուն եք Արցախի իշխանություններից են ձեզ փոխանցել։ Իսկ ովքեր նախագահական։
Չէ, դետալիական չէ, կարևորը որ ասենք այդ բանակցություններից էլ մարդ է եղել, որ ասել է այս տարբերակով պիտի աշխատենք։
Սրբազանի հիշատակած Եգորովը Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Օլեգ Եգորովն է, ում գլխավորությամբ այս օգոստոսի 22-ին Ռուսաստանի պետական դրոշի օրը հանդիսավոր արարողությամբ Ստեփանակերտում տեղակայվեց ռուսական հսկայական 50 մետրանոց դրոշը։ Ամարասին ամենից մոտ գտնվող հայկական գյուղը Մաչկալաշենն է, ուղիղ գծով մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Համայնքապետ Լեռնիկ Ավանեսյանի խոսքով հենց ռուսական կողմն է պահանջել իջեցնել հայկական դրոշը Ամարասում։
Իրանք գյուղից չեմ մոտիկացել, իրանք պոստերից են մոտիկացել, տաղակին հեռու է, գյուղից 4-5 կիլոմետր հեռու է։
Այո, պոստերով իջել էին, հետո հետ են գնացել ռուսների։
Պոստերով չեն իջել, իրանք եկել նեյտրալի զոնա, պոստ են ուզել դնել, ռուսները գնացել են հետ, շպրտել իրանց տեղերը, այդքան բան։
Դրոշի հետ կապված այդ պատմությունը Ամարասի վրա, դա ոնց է եղել։
Դրոշի հետ կապված ես տեղը չեմ, ռուսները ինչ որ գնացել են, դեղ ասել իջեցրի, իջեցրել են, այդ արդեն ես տեղը չեմ։
Իսկ հիմա գյուղում ոնց է, ասենք, հանգիստ։
Գյուղում ոչ ոչ եղել է, միշտ են ցած, լրիվ նորմալ խաղաղություն է, մարդիկ իրաց գործերով զբաղված են, առանձին ոչ մի խոճա, ոչ մի բան չկա, լրիվ նորմալ է։
Արցախում ռուսական խաղաղապահ առաքելության մասին պարբերաբար տեղեկություններ փոխանցող Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ի դեպ ամարասի շուրջ տեղի ունեցած այս պատմության մասին լռում է։ 4-րդ դարում հիմնված ամարասի վանքը Արցախի հարավում է, Ֆիզուլիից ուղիղ գծով մոտ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Արցախի թեմի առաջնորդի խոսքով վանական համալիրը շարունակում է լիարժեք գործել, վերանորոգողական աշխատանքները առաջ են գնում, ուխտագնացությունները պարբերաբար են և շաբաթը առնվազն 3 անգամ վանական համալիր են այցելում ռուս խաղաղապահները, ուղեկցելով հայ ուխտավորներին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռներ է հրապարակեց, որ վերաբերում էին 2008-ի հետ ընտրական զարգացումներին, մասնավորաբար արտակարգ դրության պայմաններում հավաքների ազատությանը։ Եվրոդատարանի կողմից հրապարակված այս վճիռները առիթ տվեցին փաստաբանական հանրության մի մասին պնդելու, թե դրանք կարող են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի դեմ նոր քրեական հետապնդում սկսելու, մարտի 1-ի գործը վերաբացելու առիթ դառնալ։ Նախկին նախագահի փաստաբանական թիմը, սակայն, այս մոտեցմանը կտրականապես համաձայն չէ։ Լսենք Նայր Աբուլհադարյանին։
Գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է 2008-ի հետ ընտրական իրադարձություններին առնչվող Եվրոպական դատարանի հերթական վճիռն դեմ Հայաստանի։ Մի խումբ փաստաբաններ կարծում են, որ այս վճիռը կարող է հիմք դառնալ Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ նոր քրեական հետապնդում սկսելու համար։ Պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանները հակառակը կարծում են, դատարանի վճիռը պաշտպանում է Քոչարյանի գործողությունները։
Գործով մեղադրանքի մեջ գրված էր, որ իրավունք չունի նախագահը, իրավունք չուներ, քանի որ սահմանադրության ուներ, բայց օրենք չկար, այստեղ հերքվում է ուղիղ հերք։ Եվրոպական դատարան ասում է ուներ, քանի դեռ օրենքը չկար, ուներ, ու անորոշ ձևով նախագահին այդ լիազորությունը տրված էր, ինքը պետք է գործեր ելնելով ստեղծված իրավիճակի լրջությունից։ Եվ այդ իրավիճակի լրջության մասին էլ հեսա կառավարությունն ասում է, որ իրավիճակը այնպիսին է, որ ազգի կյանքին վտանգ է սպառնում, ու ասում է դիմողը ակնհայտորեն չի վիճարկել այդ հանգամանքը։
Հայաստանի դեմ կայացած վերջին վճռով Ստրասբուրգյան դատարանը եզրահանգել է, որ 2008-ի արյունալի դեպքերի ժամանակ խախտվել են Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ օրաթերթի արտահայտվելու ազատության և արդար դատաքննության իրավունքները։ Այս գործի առանցքում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին նախագահի հրամանագիրն է, որի հետևանքով հայկական ժամանակը չէր հրատարակվում մյուս լրատվամիջոցների պես։ Հայկական ժամանակին Եվրադատարանում ներկայացրած փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործով տուժողների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանն այս վճռից եզրահանգել են, մարտի 1-ին արտակարգ դրություն հայտարարելու հրամանագիրը այլևս օրինական չէ, և սա կարող է հանգեցնել Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ նոր քրեական հետապնդումների։ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը զարմացած է։
Դե խնդրեմ, հիմա այս վճիռը, եթե ինչ-որ մեկը պատրաստվում է օգտագործել պարոն Քոչարյանի դեմ, ես ուղղակի զարմանում եմ նրա մտքի թռիչքին։
Սակայն մարտի 1-ի 10 զոհերից 9-ի հարազատների փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ընդգծում է, հայկական ժամանակի վճռում դատարանը հստակ արձանագրել է, որ 2008-ին Հայաստանի կառավարությունը սահմանափակելով մարդու իրավունքները շեղվել է Եվրոպական կոնվենցիայից։
Վճիռն այն մասին է, որ 2008 թվականի արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին նախագահի հրամանագիրը խախտել է մարդու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, սահմանված ինչպես մեր սահմանադրությամբ, այնպես էլ կոնվենցիայով։ Եվ հետևաբար սրա համար այդ հրամանագրի պատասխանատու պաշտոնյան և պաշտոնյանները պետք է կրեն համապատասխան հետևանքներ պատասխանատվության տեսքով։
Եվրոպական դատարանի վճիռը հակառակը մեկնաբանող Հայկ Ալումյանն իր հերթին պնդում է, Ստրասբուրգյան դատարանը նման եզրահանգման չի եկել։
Այս վճռից ելնելով ես տեսնում եմ այսպիսի կուրիոզ իրավիճակ, անհետ իրավիճակ, կամ ոնց ուզում եք ասեք, երբ որ ես դատի եմ տալիս պայմանականորեն, ասած, ոչ թե որպես փաստաբան, այլ որպես ինքս իմ շահերը իմ շահերից բխող մի հայց ներկայացնում եմ ձեր դեմ, և նաև հանդես եմ գալիս մի կողմից որպես հայցուր, մյուս կողմից էլ որպես ձեր ներկայացուցիչ փաստաբան։ Հիմա այս դատավարությունը, ինչքան էլ փայլուն դատարան լինի, շանս ունի լինել համոզիչ և հարցեր չի առաջացնելու։ Հիմա այսօր մենք ունենք այդ իրավիճակը։ Նիկոլ Փաշինյանը Նիկոլ Փաշինյանը դատի է տվել Հայաստանի Հանրապետությանը, և արդեն 3.5 տարի է ինքը այդ գործով համ դիմողն է, համ էլ այն պետության ներկայացուցիչը, ով պետք է առարկի։
Սամանադրական դատարանը ապրիլին անվավեր եւ հակասամանադրական որակեց մարտի 1-ի արյունալի դեպքերի ժամանակ երկրորդ նախագահային մեղսագրվող սամանադրական կարգը տապալելու հոդվածը, ինչից հետո Քոչարյանն արդարացվեց։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանը հիշեցնում է, որ Քոչարյանի մեղադրանքի հիմքում ընկած էր 21 օրով մայրաքաղաքում արտակարգ դրություն սահմանելու մասին հրամանագիրը եւ պնդում։ Եվրադատարանը եզրահանգել է, որ նախագահը կարող էր առանց օրենքի արտակարգ դրության մասին ռեժիմ սահմանել, եւ եթե կարող էր, ապա դա արդեն օրինական է։ Այնինչ Եգորյանը հակադարձելով ուշադրություն է դարձնում դատարանի հետևյալ ձևակերպման վրա։
Դատարանը հստակ ասում է, որ չկան այնպիսի ապացույցներ, որոնք դատարանին կհամոզեն, որ այս արտակարգ դրության մասին հրամանագիրը անհրաժեշտ է, որ հավաքները չեն եղել խառը եւ այլն եւ այլն։ Ինքն դատարանը ֆիքսում է ասած։
Եվրադատարանն առաջին անգամը չէ, որ Մարտյան Արյունալի իրադարձությունների մասին իր վճիռներում հերքել է Հայաստանի նախկին կառավարության պնդումները դրանց խաղաղ չլինելու մասին։ Այս վճիռում դատարանը գրում է, մեջբերում եմ, դատարանն արդեն քննել է ազատության հրապարակում բողոքի ակցիաների եւ 2008-ի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան այնտեղ իրականացված ոստիկանական գործողության հանգամանքները եւ պարզել է, չեն եղել ապացույցներ ենթադրելու համար, որ ցուցարարներին զենքեր են բաժանվել այդ օրը խռովություններ հրահրելու համար։ Ավելի քան 12 տարի տևած դատաքննությունից հետո Եվրոպական Ատյանը որոշել է, Հայաստանում Եվրոպական կոնվենցիայից շեղումները այդ օրերին արդարացված չեն եղել, հակադարձելով Հայաստանի նախկին կառավարությանը, թե 2008-ի մարտի 1-ին Երևանում վիճակը կարելի էր որակել արտակարգ, Եվրադատարանը հայկական ժամանակօրաթերթի վճռում ընդգծել է, չեն եղել բավարար ապացույցներ հավաքների բնույթի մասին եզրահանգումներ անելու համար։ Ավելին, չի ներկայացվել GET1 ապացույց, որ 2008-ի մարտի 1-ի 10 մահվան դեպքերը կապ ունեն ցուցարարների գործողությունների հետ։ Ինչ վերաբերում է հայկական ժամանակի արտահայտվելու ազատության իրավունքի խախտմանը, Ալումյանը նկատում է, Եվրադատարանը գրել է, որ կառավարությունը չի ներկայացրել փաստեր այն մասին, որ թերթում այդ օրերին տպագրվելիք հոդվածները պարունակել են ատելության խոսք կամ երկրի անվտանգությանը սպառնացող տվյալներ։ Դրա համար էլ դատարանը ճանաչել է լրատվամիջոցի իրավունքների խախտումները։ Եգորյանը միջդեռ այս հարցում եւս տարակարծիք է։
Ֆիքսում է, որ բոլոր այն սահմանափակումները խոսքի ազատության, որոնց կիրառվել են հրամանագրով, արտակարգ դրություն հայտարարելու վերաբերյալ, անհրաժեշտ չեն եղել և հետևաբար իրավաչափ չեն եղել։
Եվրոպական դատարանի վճիռն ուսումնասիրող դատախազությունը առաջիկայում դիրքորոշում կհայտնի գործի ու իր հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաների մասին։ Հայաստանում տնտեսական աճի կանխատեսումները կարծես փոքրինչ ավելի լավատեսական են դառնում, դա այն վկայում մասնավորապես հեղինակավոր միջազգային ֆինանսական կառույցների վերջին վերլուծությունները։ Վերջին նման կանխատեսման հեղինակը դարձան Ասիական զարգացման բանկի մասնագետները, որոնք տարեսկզբին Հայաստանում շատ ավելի համեստ աճ էին կանխատեսում, բայց նույնիսկ այս վերանայված լավատեսական կանխատեսումները շատ հեռու են կառավարության երկնիշ տնտեսական աճի մասին խոստումներից։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ասիական զարգացման բանկը շուրջ 3 անգամ բարձրացրել է 2021 թվականի Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի կանխատեսումը։ Կազմակերպությունը մարտ ամսին 1.8% էր կանխատեսել, այժմ 5.2%։ Հաջորդ տարվա համար Ասիական զարգացման բանկը 3.5%-անոց աճ է կանխատեսում։ Կառավարությունը մինչդեռ առաջիկա 5 տարիներին նպատակ է դրել հասնել ՀՆԱ-ի տարեկան նվազագույնը 7 բարենպաստ պայմաններում 9%-անոց աճի, ինչն ըստ գործադիրի կլինի 25%-ը գերազանցող աղքատության կրճատման հիմնական շարժիչ ուժը։ Տնտեսագետները, սակայն, այս ցուցանիշներին հասնելու հիմնավորումներն ու ուղղությունները կառավարության հնգամյա ծրագրում չեն տեսնում։ Տնտեսագետ Կենտրոնական բանկը 1994-ից 98 թվականներին ղեկավարած Բագրատ Ասատրյանի խոսքով իշխանությունները ցույց չեն տալիս իրենց իսկ նպատակներին հասնելու ճանապարհները։
Ըստս խոստումնալից են այն աճի տեմպերը, որ դնում են այդ 7% նվազագույն սցենարը կամ մեծ սցենարը լավ սցենարով 9%, 9%-ը իսկապես տպավորիչ թիվ է, բայց նույն ծրագրում ես չեմ տեսնում այն հիմնավորումները, այն ուղղությունները, այն երաշխիքները, թե ինչպես է այդ աճի այդ տեմպը ապահովելու։
Ընթացիկ տարվա համար կառավարությունը 6%-անոց աճ է կանխատեսում, ինչը գրեթե 2 անգամ գերազանցում է նախորդ տարվա ավարտին արված պաշտոնական կանխատեսումը։ Էկոնոմիկայի նախարարը իր հերթին շարունակում է հայտարարել. Տարին Հայաստանը երկնիշ տնտեսական աճին մոտ ցուցանիշով կավարտի։ Վահան Քերոփյանը օրերս մեկ այլ հեղինակավոր կազմակերպության Արժույթի միջազգային հիմնադրամի 2021-ի համար կանխատեսած 6.5% աճին էր անդրադարձել։
Այս պահին կարող ենք համարել, որ 6.5%-ը գործող հնարավոր կանխատեսումներից ամենահորատեսականն է։ Օրեցօր փոխում են կանխատեսումները, մենք այսօր ունենք առաջի 7 ամսվա ցուցանիշները 5.2%, 3 շաբթի օրը 2 օր առաջ կենտրոնական բանկը կանխատեսեց 5.4%, որը կարծում եմ ելի շատ պեսիմիստիկ գնահատականն է։
Բագրատ Ասատյանի համոզմամբ այս տարի երկնիշ տնտեսական աճ հնարավոր չէ ունենալ։ Ճգնաժամային 2020-ի կորուստները դժվարությամբ են վերականգնվելու։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ էլ կառավարությունն այս տարի հիմքեր չի դրել 2022-ին ՀՆԱ-ի նվազագույնը 7% աճ ապահովելու համար։
Տնտեսական ակտիվությունը հիմնականում պայմանավորված է ցածր բազիսային թվով նախորդավա համար և երկրորդը հանքարդյունաբերության և շինարարության ոլորտների աճով։ Այստեղ կառավարության միջամտությունը, մասնակցությունը ուղղակի չկա։ Համաշխարհային շուկայի մետաղիկները բարձր են և դրանով պայմանավորված հանքարդյունաբերությունը ապահովում է երկնիշ աճ։ Եվ եթե մենք համապատենք մյուս ոլորտները, առևտուրը, ծառայությունների ոլորտը, ապա կտեսնենք, որ մենք նույնիսկ նախաճգնաժամային փուլին չենք հասել։
Պատերազմական ու համաճարակային 2020-ը Հայաստանը 7.4%-անոց տնտեսական անկմամբ էր փակել, 2009-ից ի վեր առաջին անգամ նվազում գրանցելով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին սեպտեմբերի 21-ի անկախության 30-ամյակի տոնակատարությունների, ավելի ճիշտ դրա ավանդական բաղադրիչներից մեկի, հայտնի մտավորականների, գործարարների, զինվորականների պարգևատրումների մասին։ Այս տարի նախորդներից որոշակիորեն տարբերվեց այն առումով, որ պետական պարգևի արժանացած մտավորականներից մեկը որոշեց հրաժարվել դրանից, թե ինչու՝ պատմի Նայրան Ալբանդյանը։
Անտարես հրատարակչության ղեկավարը հրաժարվել է պետական պարգևից, որը վարչապետի միջնորդությամբ Հայաստանի անկախության տոնի արդիվ նախագան էր պատրաստվում հանձնել Արմեն Մարտիրոսյանին հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար։ Մտավորականը պետության համար պատասխանատու շրջանում իրավունք չունի կաշկանդել իրեն։ Հենց այս միտքն էր գործընթացին նախնական համաձայնություն տված Մարտիրոսյանին ստիպել հրաժարվել մեդալից, որի մասին հրամանագիրը նախագահականի կայքում է տեղադրված։
Ամենակարևոր բանը, որ ինձ դրթեց այդ քայլը չանել, այդ ազատ լինելն էր, անկաշկանդ լինելն էր, ու հենց այս պահին, սա շատ դժվար պահամ է պետության համար, ու ցանկացած քայլ իշխանությունից դա կլինի սխալ քայլ, որը որ միգուցե ես կասեմ իրանք կողեն, չեն անի, կարծիք, ընդդիմախոսություն, դա պետքա դուանս անկաշկանդ։
Մարտիրոսյանը կարծում է, պարգևները կոչումները ավելի շուտ Սովետական Միությունից եկած ժառանգություն է, որից պետք է ձերբազատվել։ Ասում է, հեղափոխական իշխանությունները նույն տրամաբանությամբ են գործում, ինչ նախկինները, տարբերությունը մեկն է, այսօր չկա իշխանության լեգիտիմության խնդիր։
Մտածեցի, հիշեցի, որ մինչև 98 թվականը անգամ այդ ժողովրդական արտիստ, ժողովրդական նկարիչ, չգիտեմ, եւ այլն այդ կոչումներն էր դուրս եկած, որովհետեւ նորմալ պետությունը չի թույլ տալիս չինովնիկը գնահատի մտավորականին, մտավորականին պետք է գնահատի հանրությունը, ոչ թե պետությունը։ Անգամ հիշում եք այդ ինչ որ պարգևատրումներ էին տալիս նախագահի մրցանակեր կոչում, չգիտեմ ինչ, անկախ նրանից, որ այդ փողը մասնավոր փող էր, բայց չինովնիկն էր որոշում կայացնում, այստեղ վտանգավոր տար կա, ու մտավորականը շատ դեպքերում փորձում էր հարմարվել, փորձում էր դուր գալ չինովնիկին, ինչ որ դեպքերում, երբ որ կարարձայն բարձրացներ լվում էր եւ այլն, ու դիմ աչքի առաջ է եղել։ Ես չէի ուզում այդ նույն ծողակը ընդունել։
2017 թվականին էլ Մարտիրոսյանը հրաժարվել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանից ընդունել Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանը։ Ասում է, հենց դրանից հետո է իր ընկերության նկատմամբ հարկային տերոր սկսվել։ Խնդիրը հարթվել է 2018-ի փետրվարին Բուկինիստ գրախանութում հայտնի հանդիպումից հետո։ Այսօր նման անհանգստություններ չունի, պնդում է, սա դեմարշ չէ իշխանության նկատմամբ։
Երևի շնորհիվ Սերժ Սարգսյանի օգնականի ինքը լուծում առաջարկեց, որ հանդիպեմ Սերժ Սարգսյանի հետ ու այդ նախագահ բառը առանց արտասանելու, այսինքն եթե ես գնայի նախագահական, ապա այդ խնդիրը լինելու էր։ Ու ինքը լուծում գտավ, որ ես գրախանութում իրան եմ գիրք նվիրում ինքինձ, այդ գիրք նվիրումը մենք զրուցում ենք։
Նույն դրամաբանությամբ ձեզ չի կաշկանդում արդյոք կառավարության հետ կնքած պայմանագրերը 2019-ին Մարտիրոսյանի ընկերությունն էր պետ բյուջեից ստացած 26 միլիոն դրամի դիմաց Հայաստանի ողջ տարածքում փակցրել, Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է, գրության վահանակները։
Ու վաղը կլինի էլի ինչ-որ պատվերներ, դա կլինի կառավարությունից, չգիտեմ, ազգային ժողովից եւ այլն, իհարկե պետք է մասնակցես, որովհետեւ դու այստեղ քո ֆունկցիան ունես, ու պետք է տարբերես ինչ ա նշանակում քաղաքացի, ինչ ա նշանակում տնօրեն։
Մարտիրոսյանը կարևորում է, որ մտավորականները կաշկանդված չլինեն հասարակական կարծիքով։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Անտարեսի տնօրենը մեծ քննադատության էր ենթարկվել Ղարաբաղին հարակից 7 շրջանները վերադարձնելու մասին իր գրառման համար։
Ուզեի, որ այդ հայրենասեր բառը ինչ որ ժամանակ դուրս գար, հայրենատեր լիներ, այն մարդը, որ ռեալ տիրություն ա անում իր պետության, իսկ էլ բաջարը իմ պետության մաս, ես Հայաստանի ամբողջ քաղաքացի, չի եղել։
Պետական պարգևներից հրաժարվելու նախադեպեր Հայաստանում էլ են եղել։ 2013 թվականին անվանի գրող Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Լևոն Խեչոյանը հրաժարվել է Սերգ Սարգսյանի շնորած պետական պարգևից։ 2004 թվականին էլ Սիլվա Կապուտիկյանն էր վերադարձրել Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանը, որով պարգևատրվել էր 1998 թվականին։ Հրաժարվելու որոշման մասին Կապուտիկյանը հայտնել էր այն բանից հետո, երբ իրավապանները աննախադեպ դաժանությամբ ցրել էին մադիդների խաղաղ ցույցը նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նստավայրի մատույցներում։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների մասին։ Մոտ մեկ շաբաթից Թուրքիայի նախագահ Ժամանի Սոչիի ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ բանակցությունների նպատակով Էրդողանի և Պուտինի հերթական հանդիպումը կայանալու է թուրք-ռուսական փոխադարձ դժգոհությունների կուտակման պայմաններում։ Դրան էլ գումարած Անկարայի հանդեպ ճնշումը սաստկացնում է նաև Դամասկոսը։ Լսենք Ազավաբայանին։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը պահանջել է Թուրքիայից դուրս հանել զորքերը Սիրիայի տարածքից։ Թուրքիան պետք է անհապաղ դուրս բերի իր զորքերը Սիրիայի հյուսիսային տարածքներից և դադարեցնի Սիրիայի տարածաշրջանի օկուպացիան։ Միջազգային հանրությունն էլ իր հերթին պետք է աջակցի Սիրիայի ջանքերին երկրի հյուսիսում Թուրքիայի կողմից օկուպացված տարածքները ազատագրելու ուղղությամբ, հայտարարել է Ասադը։ Թուրքիայի դեմ ուղղված այս հայտարարությունն Ասադն արել է Պուտինի հետ անցած շաբաթ ունեցած Մոսկովյան բանակցություն հետո, ընդ որում Ասադի այց Մոսկվա հայտարարված չէր, և Կրեմլի բանակցությունների մասին կարճ հաղորդագրությունը տարածել էր Պուտինի Ասադ հանդիպումից հետո։ Իրևիճակը Սիրիայի հյուսիսում Իդլիբում վերջին ամիսներին նորից լարվել է, և հենց Իդլիբն է լինելու Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների սեպտեմբերի 29-ին Սոչիում կայանալիք հանդիպման օրակարգի առանցքային հարցը։ Ռուս-թուրքական բանակցությունները Սոչիում արդեն հաստատել են և Անկարան, և Մոսկվան։ Bloomberg լրատվական գործակալության փոխանցումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նախորդին կարգադրել է Սիրիայ ուղարկել մի քանի հազար զինվորական Իդլիբում էսկալացիա ստեղծելու և ռուս և սիրիացի զինվորականների կողմից տարածաշրջանի գրոհը կանխելու համար։ Ըստ Էրդի, դա նպատակաուղված է արվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ։ Ռուս վերլուծաբանները գրում են, որ պաշտոնական Անկարայի Ղրիմի բռնակցման մասին վերջին հայտարարությունները նույնպես հատուկ են արվել Պուտին-Էրդողան հանդիպման նախորդին։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 21-ին Թուրքիայի արտգործ նախարարությունն էր հայտարարել, թե չի ճանաչում Ղրիմում անցկացված պետդումայի ընտրությունները, և Ղրիմը համարում է Ուկրաինայի անբաժան մաս։ Նույն տրամաբանությամբ հայտարարություն 3 սեպտեմբերի 22-ին արեց նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից։ Պաշտոնական Մոսկվան սրանց շատ զուսպ պատասխանեց, հայտարարելով, թե առանց ուշադրության չի թողնի դրանք, սակայն գերադասում է շարունակել աշխատանքը իր գործընկեր Թուրքիայի հետ նաև տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Դառնում, սակայն, Իդլիբ, որտեղ այսօր Ռուսաստանն ու Թուրքիան ունեն այնքան լուրջ տարաձայնություններ, որ վերլուծաբանները նույնիսկ չեն վաճառում ռազմական ուղղումը։ Անկարան հայտարարում է, թե մտադիր է ամեն գնով զսպել Սիրիայից փախստականների հոսքը, որն իբր ավելացել է վերջին ամիսներին և կտրուկ կավելանա, եթե Իդլիբում թեժ մարտեր սկսվեն։ Ասադը Ռուսաստանի իշխանությունների և զինվորականների ակտիվ աջակցությամբ կարողացել է իր վերահսկողության տակ վերցնել Սիրիայի տարածքի շուրջ 90%-ը և միայն Իդլիբն է մնացել Թուրքիայի և Սիրիական ընդդիմության վերահսկողության տակ։ Ասադը, սակայն, մտադիր է ռուսների օգնությամբ իր իշխանությունը վերահաստատել նաև այս շրջաններում, ինչին էլ ընդդիմանում է Էրդողանը։ Ռուսաստանի միջազգային հարաբերությունների խորհրդի փորձագետ Կիրիլ Սիմյոնովի կարծիքով Սիրիայի շուրջ տարաձայնություններն են, որ ստիպեցին Անկարային կոշտ արտահայտել Ղրիմի թեմայով։
Թուրքիան անհանգստացած է Իդլիբում ռուսական ինքնաթիռների ռմբակոծությունից, ինչը կարող է հանգեցնել փախստականների նոր հոսքի։ Անկարայում ռուսների ակտիվությունը Իդլիբում միանշանակ ընկալում են որպես ճնշում Սոչիի բանակցություններից առաջ։ Մարտին Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանն արդեն կանչվել էր Թուրքիայի արտգործնախարարություն այս հարցով։ Դրանից հետո հրետակոծությունը որոշ ժամանակով հանդարտվեց, բայց մոտավորապես հունիսից դրանք նորից ակտիվացան։ Հետևաբար թուրքական իշխանությունները փորձում են ի պատասխան ճնշում գործադրել Մոսկվայի ցավոտ կետերի վրա։
Քաղաքագետի խոսքերը մեջբերում է Կոմերսանտը։ Ռուսաստանցի վերլուծաբանները սայդ մեկտեղ նկատում են ռուս-թուրքական հարաբերություններում վերջին 6-7 տարիներին հատկապես նման լարվածություն պարբերաբար առաջանում է, սակայն Պուտինն ու Էրդողանը հանդիպում են, քննարկում բոլոր սուր հարցերը և հետո հայտարարում, թե չնայած լուրջ տարաձայնությունների, վստահում են միմյանց և կշարունակեն միասին աշխատել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ 2018-ի իշխանափոխությունից հետո սա թերևս առաջին սեպտեմբերն է, երբ խաղող մշակող գյուղացիների բողոքի ակցիաները կրկին լայն թափ են ստանում։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ Արարատյան դաշտում խաղողագործները ճանապարհ էին փակել, այսօր էլ հավաքվել էին կառավարության շենքի դիմաց։ Որն են նրանց պահանջները, այս մասին կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Թափ են մեզ խաղողը, բայց չէ որ ես հարկ եմ տալի, ջրի վարդ եմ տալի, բանեմանը, այդ որտեղից պետք կատամ, եթե չկարողանամ ես սա ռեալիզացնել։
Արմավիրի մարզում գրեթե գյուղ չկա, որ խաղողի մթերման խնդիր չունենա, տոննաներով բերքը հասել ու վազերին է մնացել, գործարանները չեն ընդունում։
Որտեղ գնացել եմ, ասել ենք չեն կարողանում պայմանագիր կապենք, մենք մեր պայմանագրերը ունենք, առաջ որ կապել ենք, դրանց ենք ընդունում, ուտենց կախված ենք սրա ժամանակը, արդեն աստմա ինչքան ասնի, այնքան ի վնաս մեզ էլ։
Մի քանի օր էլ ու եղած բերքն էլ կկորցնեն, խաղողը վազերին արդեն չորանում է։ 30 տարվա գյուղատնտես Գառնիկ Բուլղադարյանը տարակուսած է, ինչ պետք է անի ավելի քան 10 տոննա խաղողը, նախորդ տարիներին բերքը հասել ու մթերել է, ասում է, չի էլ մտածել, որ ամիսներով մշակածը կարող է մի քանի օրում ջուրը թափել։
Մթերելա պարոն Ծառուկյանը, հիմա ես տարել գնացել ենք, ասում են չեն մթերել։
Պատճառը ոչ բերքի որակն է, ոչ էլ գինը, ասում է 70-ամյա գյուղատնտեսը, գործաններում խաղողի պահանջ այլևս չկա, գյուղացիները չգիտեն թե ինչում։
Տարին մշակել ենք, տանջվել ենք, չարչարվել ենք, միլիոնով դրամներ ենք ծախսել, աղբյուր ջան, այսօր մեր խաղը ՆԽՄ վազի վրեն ոչ մեկի պետք էլ չի, կառավարությունից մինչև ներքև մարս պետարան չեն հետաքրքրում։
Միայն Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքում շուրջ 800 տոննա խաղող է մթերման սպասում, սա համայնքապետարանի տվյալն է, գյուղացիներից շատերը չգիտեն ինչ անել, արդեն մտածում են, թե խաղողի մշակման համար վերցված վարկերն ինչպես են վճարելու, դեռ արջևում էլ ձմեռը։
Ո՞նց պետք է փակեմ, ես պետք է ծախեմ, որ տանեմ փակեմ, որ ՆԽՄ ո՞նց եմ փակելու, մեռեմ սրդի։
Արաքս համայնքի ղեկավար Ռուբեն Կարապետյանը, թե իրենք զբաղվում են խնդրով, ինքը մարզպետին, մարզպետն էլ կառավարությանն է խնդիրը ներկայացրել, դեռ սպասում են։
Բոլոր մեր գյուղի խաղողագործները, գյուղապետանը եկել, տվյալներն ենք վերցրել, անուն ազգանուն, հեկտարի չափ, խաղողի տեսակ, տոննա, ցուցակը բոլորը գրել ենք, գրեթե բոլորը, ուրեմն ցուցակը բերել է մարզպետարան, մարսպետը տարել է կառավարություն, ես իմ հետ գործերով եմ, ես պահի դրությամ քննարկում ագնեմ, ես համոզված եմ, որ ես 2 օրը հաստատ խաղողի մթերման հետ կապված լուրջ առաջընթաց կլինի։
Գյուղացիները սпасել չեն կարող, եթե չմթերվի իրենց բերքը եկամտի աղբյուրից են զրկվելու։ Կառավարությունից էլ են այսօր ոչ միայն արաքսցիներին, այլև Արմավիրի մարզի այլ համայնքի գյուղացիներին վստահեցրել, թե երկու օրում խնդիրը կլուծվի։ Խաղողագործությամբ զբաղվող արմավիրցիներն այսօր գործադիրի շենքի առջև էին հավաքվել։ Գյուղացիները լավատես չեն։ Գյուղացիներն ասում են, խաղողի մթերման խնդիր նաև հարևան Ամասիայում ու Լենուղում կա։
Հիմա ես տարի ինչ պետք է անեմ, ես չգիտեմ։ Շիվան մնացել եմ միջև հիմա։ Խաղողն էս ամեն երեքօր, երկու երեքօր։ Ես հիմա սախ փշեվիկ թափի։ Ասացեմ։ Ծատեն են արդեն ուտել։
Խաղողի մթերման խնդիր կա նաև Արարատի մարզում։ Գյուղացիները շաբաթներ շարունակ բողոքում են կամ մթերման խնդրից, կամ էլ խաղողի համար գործարանների կողմից սահմանված ցածր գնից։ Խաղողի մթերման խնդիրը նոր չէ, վերջին շուրջ 20 տարիներին այն կա, նկատում է Հայաստանի գինեգործների միության նախագահը։ Ավագ Հարությունյանն ասում է, խնդիրը վերջին 3 տարիներին ավելի է սրվել, քանի որ ներկայիս իշխանությունը, ի տարբերություն նախկինի, քաղաքական լծակներ չի կիրառում գործարանների սեփականատերերի վրա։
Ստիպում են գինեգործարաններին վերցնել խաղողը։ Այսինքն միշտ եղել է այսպես անտագոնիզմ խաղող արտադրողի և գինեգործարանի միջև, որտեղ գինեգործարանը որոշել է որպես բիզնեսի մի կողմ էժան վերցնել, թե գյուղացին փորձել է վաճառել գոնե ինքնարժեք պլյուս սիմվոլիկ 1%, ասենք չգիտեմ, մի 10-20% շահութաբերությամբ, որը որ հաջողվել է իշխանությունների օգնությամբ։
Հարությունյանն ասում է, խնդիրը սակայն միայն այդ գործոնով պայմանավորված չէ, կորոնավիրուսի համավարակն էլ իր հերթին է ազդել, արտահանման շուկաներն են փակվել, խաղողի պահանջարկն է նվազել, բացի այդ անցած տարի աննախադեպ բերք է եղել, գործարաններն էլ մթերել են, պաշարները լիքն են, մինչ այդ գյուղացիները մոլորված են, արդեն վնասներն են հաշվում։
Եվ կրկին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, իրադրությունը Գորիս Կապան ավտոճանապարհին ամփոփող է Հայաստանն Իրանին կապող ճանապարհի Ադրբեջանին, անցած հատվածում այդ երկրի սահմանապահները շարունակում են ստուգել բեռնատար մեքենաները, լսենք Ասկրիկ Բեդևյանին։
Գորիս Կապան ճանապարհի որոտանի հատվածում ադրբեջանցիները շարունակում են գումար պահանջել իրանցի վարորդներից։ Նրանցից մեկին հանդիպեցինք Երևանի արվարձանում, հեղուկ գազ տեղափոխող մեքենան կայանել սպասում էր գործատուն ադրբեջանցիների պահանջած $130 բերի ճանապարհ ընկնի Իրան։ Սահմանից վարորդները տեղեկացնում են, պետք է փող ունենա։ Անանուն մնալու պայմանով վարորդն ասաց, գալիս նաև նկատել է, ադրբեջանցիները գործընթացը էլ ավելի բարդացնելու ծրագրեր ունեն, հենակետի մոտ ենթակառուցվածքների հիմքեր են դնում, որ մեքենաները ավելի մանրակրկից ստուգեն։ Տարածքում ծանր տեխնիկա է տեսել։ Հացի խմորիչ բերող Զաֆար Հազրաթին 3 շաբթի է հանդիպել ադրբեջանցիներին, 4-5 ժամ ստիպված է եղել սպասել, ասում էր պահանջվող գումարը կախված է ապրանքից, $130-$260 են պահանջում, միայն մուտքի համար, $130 հետադարձի համար, բարելանյութ տեղափոխողներից բարձր գին են գանձում, թե դյուրավար նյութեր են բերում, արդեն հայաստանցի սահմանապահներն են կապանի մոտակայքում զգուշացնում, եթե փող չունեն, խնդիրների կբախվեն։
$260 միգերը, բար մամունի բաշը $130 միգերը։
Ըստ վարորդների, Տաթևի այլընտրանքային ճանապարհից շատերը ստիպված են հետ դառնալ։ Անհարմար է մեծ մեքենաների համար։ Ասֆալտի ստացման համար օգտագործվող բիտում տեղափոխող Ջահանգիրը Երևան էր հասել հենց այդ ճանապարով, որ գումար չվճարի։ GPS-ով էր գտել ադրբեջանական հսկիչ կետը շրջանցող ուղի։ Անցել մեծ դժվարությամբ, մի մասն ասած ասֆալտապատ չէր, քարքարոտ ու դժվարանցանելի էր, բայց կարևորն անվտանգ էր։ Գորիս Կապան ճանապարհահատվածի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող Որոտանի հատվածում իրավիճակը արդեն 10 օրից ավելի է չի կարգավորվում։ Անցած շաբաթ ձերբակալված երկու իրանցի վարորդների ճակատագրից մինչ օրս ոչինչ հայտնի չէ։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադաշխան Զոհարին էր երեկ հանդիպել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, մտահոգություն հայտնել Իրանը Հայաստանին կապող ենթակառուցվածքների օգտագործման շուրջ ցակած խնդիրների վերաբերյալ։ Գրիգորյանը հավաստիացրել, Հայաստանը գիտակցում է այս հարցի զգայուն լինելը Իրանի համար, կարևորում հարցի արագ լուծումը, բայց թե ում միջոցով, երբ և ինչպես չէր մանրամասնել։ Ստեղծված իրավիճակը այսօր նաև փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանի եւ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հանդիպման թեմաներից մեկն է եղել։ Ըստ պաշտոնական հայտարարության ընդգծվել է Ռուսաստանի կարևոր ու կառուցողական դերը լարվածության նվազեցման եւ ծագող խնդիրներին լուծումներ գտնելու տեսանկյունից։ Չնայած խնդիրը ցակել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ասում էր. Բաքուն եւ Թեհրանը պետք է ճշտեն այդ գործողություններն ապօրինի թե օրինական են։ Իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնեց, թե Ռուսաստանի սահմանապահների հետ են աշխատանքներ իրականացնում իրավիճակը կարգավորելու ուղղությամբ։ Նույնը պնդեց նաև ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։
Երբ որ կա հայտարարություն, որ կա հնարավորություն հարցի լուծման, որից հետո նման լուծումի հետ չի գալի, նշանակում է այդ հաստատի լուծումը չի գտնվել։ Ընդհանրապես դա
շարունակվում է այդ լուծման գտնվելը։
Իհարկե, ինչի մասն է խոսքը։
Իրավիճակը բնորոշելով որպես ադրբեջանական մտածված սադրանք, իշխանական պատգամավորը կարծիք հայտնեց. հասարակությունը պետք է սառնասիրտ լինի։
Մարդիկ են անհետանում, տնտեսական խնդիրներ կա, իրավական մերնատաների հետ կապված անվտանգային խնդիրներ կա, ինչպես սառնասիրտ վերաբերել, ինչքան ժամանակ հայկական կողմը անելիքին։
Դա նշանակում է, որ այդ թվում որոշ դեպքերում գտնվել սառնասիրտ և չտրվել սադրանքներին ևս կարևորագույն գործառույթ է, որը որ թե մեր ղեկավարությունը և պետական այրերը և թե մեր քաղաքացիները մեր խորին համոզման պետք է դրսևորեն։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը իշխանությունից պահանջել էր խորհրդան հրավիրել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներին, հասկանալու ինչ է կատարվում Սյունիքում։ Խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի խոսքով իշխանությունը սկզբում համաձայնել է մի քանի անգամ էլ վերահաստատել պատրաստակամությունը, բայց 10 օր է հանդիպումը չի կայանում։ Ընդ որում իրենք փակ քննարկմանն էլ դեմ չէին։
Եթե իրենք դիտավորյալ չեն ուզում տեղեկատվություն ներկայացնեն, քննարկեն և լուծումներ տան, նշանակում է նրանց մտադրությունը անհասկանալի, իրենք էլ դեռ չգիտեն ինչ են ուզում անել։ Եթե հատուկ չեն ուզում անել, այլ պատրաստում են ինչ-որ մի ծրագիր իրականացնելու, ապա սա կարող է նոր հանցագործությունների, առանձնապես ծանր հանցագործությունների առիթ դառնալ։
Մինչ իրավիճակը օրերով չի հանգուցալուծվում, տարիներ շարունակ Հայաստան Բեռներ տեղափոխող իրանցի վարորդներն ասում են, առաջին անգամ ապագայի պլաններ չունեն, գործատուները պետք է որոշեն ադրբեջանական հարկուտուժքով Հայաստանի հետ առևտուրը ձեռնտու է թե ոչ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի փոխարինող տարբերակի մասին, երբ այն պատրաստ կլինի, այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Գայանես Սարիբեկյանը։
Կառավարությունը չէր կանխատեսել, որ Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո կարող էին խնդիրներ ծագել, և այլ ընտրանքային ճանապարհներ չունեցող գյուղերը շրջափակման մեջ հայտնվեին։ Այսօր Ազատության եթերում խոստովանել է փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը։
Չենք դանդաղել, բայց սուր չենք կանխատեսել, գուցե դրանում որոշակի խնդիր կա, բայց այն, որ մենք դանդաղել ենք, մենք չենք դանդաղել։
Սյունիքի մարզի շուրնող Որոտան Բարձրավան գյուղերը շրջափակման մեջ էին հայտնվել օգոստոսի վերջին, երբ ադրբեջանցիները երկու օր փակել էին իրենց վերահսկողության տակ գտնվող ճանապարհը երկու հատվածով, և այս գյուղերի այլ ընտրանքային ճանապարհների հարցը կառավարության օրակարգում հայտնվել է միայն այդ դեպքից հետո։ Կառավարությունը նոր պետք է սկսի ճանապարհների կառուցումը։ Մինչդեռ Գորիս Կապան մայրուղու 21 կիլոմետրանոց հատվածը ադրբեջանցիները վերահսկում են անցած տարվա դեկտեմբերից։
Շուրնուխը Հ46-ին, այն է Տաթևավանի ճանապարհին կապող ճանապարհի շինարարության ուղղությամբ հիմա այնտեղ շինարական աշխատանքները, եթե չեն մեկնարկել, պիտի մեկնարկեն, բայց համոզված են, որ արդեն մեկնարկել է։ Ճանապարհ պիտի ունենանք, նոր ճանապարհ դեպի Որոտան և դեպի Բարձրավան։ Այս երեք ուղություններով, նաև չնշված ձեր կողմից, դեպի Ճակատ են ճանապարհներ վերակառուցվում, այսինքն այս ուղություններով, որտեղ կան որոշակի խնդիրներ, այո, այդ խնդիրները կան, ես չեմ կարող ասել, որ այդ ճանապարհները անցանելի են բոլոր տիպի մեքենաների համար։
Սյունիքի ճանապարհները կառավարության օրակարգում պետք է լինեին դեռ անցած տարվա դեկտեմբերից, ասում է անիվերլուծական կենտրոնի համակարգող Թաթուլ Հակոբյանն ու եզրակացնում։ Անկան պատերազմից ու աղետալի հետևանքներից հետո կառավարությունը շարունակում է սթափ չգնահատել Հայաստանի սպառնացող վտանգները։
Հայաստանի իշխանությունները անընդհատ խոսում են քաղաքացի, 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 ուղղակի և այդ քաղաքացի բառից արդեն բան է ստանում, մարդ ալերգիա է ստանում, բայց որևէ քայլ չեն կատարել այս ժամանակահատվածում, որպեսզի նույն Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովեն հենց այդ խոցելի հատվածներում։ Ինչ էր տեղի ունենում սեպտեմբերի 17-ին ադրբեջանական ոստիկանությունը մտնում է եւ ասենք Արցախ ֆուտբոլային ակումբի 15-16 տարեկան երեխաների վրա ահաբեկում է ուղակի, այսինքն այս ռիսկերը պետք էր գնահատել։
Կառավարությունից վստահեցնում են, որ մինչև նոյեմբերի 30-ը նախատեսում են ավարտել ադրբեջանցիների հսկողության տակ գտնվող Գորիս Կապան Մայրուղու այլընտրանքային Տաթև Կապան ճանապարհի հիմնանորոգումը։ Այստեղ էլ աշխատանքների տեմպը արագացել է վերջին դեպքերից հետո, երբ ադրբեջանցիները խնդիրներ ստեղծեցին իրանական բեռնատարների համար, նրանցից պահանջելով երթևեկության հարկ։ Ճանապարհային դեպարտամենտի ծրագրերի ղեկավար Վահագն Ստեփանյանն ասաց, հնարավոր է նախատեսված ժամկետից էլ շուտ ավարտեն հիմնանորոգման աշխատանքները։
Կելենք մայիս ամսից, ինչքան որ եղանակը հնարավորություն է տվել, մենք այդ ընթացքում այդտեղ հիմնանորոգման աշխատանքները իրականացրել ենք։ Ներկայումս նույնպես ընթանում են աշխատանքները, մեր ծրագրի ժամկետի ավարտը սահմանված է նոյեմբերի 30-ին, բայց մեծ ուժերի մոբիլիզացիայի արդյունքում կարծում եմ, որ մենք մի փոքր ավելի վաղ կունենանք այդ հիմնանորոգման աշխատանքները, որը ամբողջովին կամփոփի մեր հանրապետական նշանակության H46 ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքները։
Անդրադառնալով քննադատություններին, թե ինչու ավելի վաղ չեն սկսել աշխատանքները, Վահագն Ստեփանյանն ասաց, մայիսից շուտ տեխնիկապես հնարավոր չէր։ Ասաց նաև, որ օտան շուրնուղ բարձրավան գյուղերի դեպքում եղանակային պայմաններն էական չեն, հողային աշխատանքներ են կատարվելու, եւ չնայած դրան այս գյուղերի հարցը անցած տարվանից մինչեւ վերջերս կառավարության օրակարգում չի եղել։
Մենք մեր պլաններում չունենք նմանատիպ աշխատանքներ իրականացնել, բայց ստեղծված իրավիճակից ելնելով որոշում ենք կայացվել, որպեսզի ունենանք շրջանցիկ ճանապարհներ դեպի վերոնշյալ բնակավայրեր՝ Շուրնուղ, Բարձրավան, Որոտան եւ ինչու՞ չէ նաեւ Ճանկատեն։
Տաթև Կապան ճանապարհը այլընտրանք է եղել Արցախյան պատերազմի օրերին, բայց ճանապարհի կառուցումը առաջնահերթություն չի եղել ժամանակ իշխանության համար, քանի որ Կուբատլոն հայկական ուժերի վերահսկողության տակ է եղել ու Գորիս Կապան Մայրուղում խնդիրներ չեն ծագել մինչև 2020 թվականը, ասում է Թաթուլ Հակոբյանը։
Այդ ճանապարհով անցնում են ընտանիքներ, այդ ճանապարհով անցնում են մարդիկ եւ ժամ առաջ պետք է ճանապարհների հարցը լուծել։ 93 թվականին մենք ոնց լուծեցինք, մենք կարողացանք վերահսկողության տակ առնել։ 2020-ին մենք ծրեցինք, այսինքն այն ժամանակ մեկ լուծում տրվեց, այս ժամանակ պետք է այլ լուծում տրվի։ Կա ռեալ կյանք, եւ եթե մի կյանքում ապրում եւ պետք է այդ հարցերին լուծումներ տրվեն, եւ պետք է լուծումներ տրվեն ժամ առաջ։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ եւս ինչպես եւ մի շարք այլ մարզերում ակտիվորեն քննարկում են համայնքների խոշորացման մասին կառավարության կայացած որոշումը, մանրամասները պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վաղ ազգային ժողովը կսկսի քննարկել Հայաստանի վարչատարածքային վարժանման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, ըստ որի Հայաստանի եղած 441 համայնքները միավորվելու արդյունքում կդառնան 37։ Կառավարության կողմից նախագծին հավանություն տալուց հետո խոշորացվող շատ համայնքներում դժգոհություններ սկսվեցին։ Ոմանք միավորվող համայնքների կենտրոնի ընտրությունից են դժգոհ, մյուսները թե ստեղծվող փնջի մեջ տրամաբանություն չկա, միմյանց հետ սահման չունեն։ Համայնքների մեծ մասում նշում են իրենց կարծիքը հաշվի չեն առել։ Երեք ազգային ժողովում լսումներ տեղի ունեցան, որին մասնակցում էին նախկինում խոշորացած ու նոր նախագծով միավորվող համայնքների ներկայացուցիչներ, պատգամավորներ, տեղական ինքնակառավարման մասնագետներ, կառավարության անդամներ։ Նախագծի մշակմանը մասնակցած տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը շեշտեց, մեծացվող համայնքների սահմանները գծել են հիմնականում խորհրդային տարիների շրջանների հիման վրա, բայց ոչ բոլոր դեպքերում խոշորացման նպատակն ըստ կառավարության ներկայացուցիչի համայնքների ապակենտրոնացումն է, վերևներից կախվածության նվազեցումը։
Ոչոք չի էլ ասել, որ խոշորացնում ենք, որպեսզի մի տարում կամ հինգ տարում բոլոր ճանապարհները, մանկապարտեզները ամեն ինչ լինեն։ Հարցը ուրիշ կերպ ադրվում, հարցը դրվում է, որ խոշորացված համայնքները ավելի շատ հնարավորություն և ռեսուրս ունեն ինքնակազմակերպելու և ավելի էֆեկտիվ իրանց տեղական ինքնակառավարման խնդիրները լուծելու, առաջ տալու։ մեր կողմից ես նկատի ունեմ այս դեպքում գործադիր իշխանությունների պետությունը, կա ավելի մեծ հնարավորություն այդ ինքնակազմակերպված, լավ կազմակերպված համայնքների հետ աշխատելու, ինչի արդյունքում շանս կա ավելի արագ առաջ գնալու։
Միջդեռ միավորումից դժգոհ համայնքների ներկայացուցիչներն ազգային ժողովի ամբիոնից խնդրեցին հետաձգել օրենքի ընդունումը։ Հանրային լսումներ չեն արվել, համայնքների կարծիքը չի քարծրել, օրենքը հապճեպ է կընդունում, ասաց Լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղի ներկայացուցիչ Էմիլիա Մարտիրոսյանը։
Հիմա Մարգահովիտը այստեղից, այս մոլոկանաբնակ գյուղերի ազգային փոքրամասնությունների մեջից հանվում է Լերմոնտովոյի, Անտարաշենի, Շահումյանի, Վանաձորի վարչական շրջանի վրայով տարվում միացվում է Փամբակին Փամբակ կենտրոնով։ Որևէ հիմնավորում չկա, ոչ վարչական սահման կա, ոչ ներհամայնքային ճանապարհներ կան, ոչ ներհամայնքային տրանսպորտ կա, ինչ հիմնավորմամբ է Մարգահովիտը միացնում Փամբակին։
Սևանին միացող ծովագյուղի համայնքապետն էր դժգոհ, այս տարի 20,000 բնակիչ ունեցող Սևանը 400 միլիոն դրամի սուբվենցիոն ծրագիր է իրականացրել, դրանից 4 անգամ պակաս բնակչություն ունեցող ծովագյուղը գրեթե նույնքան 300 միլիոն դրամի։ Միջդեռ կառավարությունում որոշել են այդ երկու համայնքը միավորել, արդյոք իմաստ ուներ կրացած ծովագյուղը միացնել Սևանին, ասաց համայնքի ղեկավար Արմեն Ամիրաղյանը։
Եթե մենք Սևան քաղաքում ունենայինք 1,500 միլիոն դրամի չափով ծրագիր, ես ընդունում եմ, որ խոշորացումը ճիշտ է, բայց այս դեպքում ծովագյուղ համայնքը չի զարգանալու, զարգանալու է Սևան համայնքը, նաև զարգանալու են քաղաքները, գյուղերը ոչ մի դեպքում չեն զարգանալու։
Որոշ ղեկավարներ իրենց համայնքներն ավելի խոշորների հետ միավորելու դրդապատճառները զուտ միայն քաղաքական համարեցին։ Գեղամասար համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանը դժգոհ էր, 4 տարի առաջ արդեն խոշորացել է իր համայնքը, միավորված գրեթե բոլոր գյուղերում կարողացել են խնդիրներ լուծել, միջդեռ այսօր կառավարության ծրագրով արդեն խոշորացած համայնքը միանում է Վարդենիս քաղաքին, դառնալով միավորվող 36 բնակավայրերից մեկը։ Դրանց մեծ մասը 2020 թվականի պատերազմից հետո սահմանամերձ են դարձել ու առանձնահատուկ խնդիրներ ունեն։
Ես ուղղակի այս խոշորացման մեջ տեսնում եմ ուղղակի քաղաքական միտումնավոր նպատակ, որը ոչ մեկ չի կարող շղթի, որտեղ բոլորիս պարզ տեսանելի է, եւ դա առաջացել է այն ժամանակ, երբ խորհրդարանական ընտրություններում ես ունեցա իմ քաղաքական հայացքը, սատարեցի Հայաստան դաշինքին։
Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանը ևս նմանատիպ պնդում արեց։
Ոչ մի հինավորում չկա, թե ինչի համար է Հերհեր գյուղը եւ Կարմնաշեն գյուղը դերս բերում ջերմուկի կազմից։ Կրկնակի խոշորացում արվում Վայք եւ Զառիթափ համայնքների միջեւ։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ նախորդ խորհրդանական ընտրություններին Վայքի քաղաքապետը պաշտպանել է Հայրենիք դաշինքին, Զառիթափ համայնքի ղեկավարի համայնքի ղեկավարը պաշտպանել է Հայաստան դաշինքին։ Ահա խնդրը պատճառը դրանից ազատվելու համար, ուրիշ որևէ բացատրություն չկա։
Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը հակադարձեց նախկինում քաղաքական դրդապատճառներով արված միավորումներն են փորձում շտկել։
Կարծում եմ մեր ագրոժանգերը գիտի, որ նախկինում էլ Հերհեր եւ Կարմրաշեն գյուղերը Վայքի շրջանի հետ միասին են միշտ եղել եւ ջերմուկի հետ երբեւե չեն եղել։ Ուղղակի նախորդ իշխանության ժամանակ գիտեք, որ որոշակի տարածքային բդեղշներ կային, որոնք ձևավորում էին որոշակի շրջաններ կամ որոշակի միավորումներ, եւ այդ ասպեկտով պետք է նայել այդ սխալը, եւ իհարկե եկել է ժամանակ, երբ պետք է շտկել այդ սխալը, եւ նման բոլոր սխալները պետք է շտկել։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձն առաջիկա օրերին Երևանում կայանալի քառավել ուշագրավ համերգների մասին կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Վաղը սեպտեմբերի 24-ին երկու ուշագրավ համերգ է սպասվում մեր երաժշտասերներին։ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը Սողոմոն և Սողոմուն խորագրի ներքո տեղի կունենա համերգ, նվիրված Կոմիտասի Սողոմոն Սողոմոնյանի ծննդյան օրվան և Սողոմոն Թեհլիդյանի Բեռլինում կայացած հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող աղմկահարույց դատավարության 100-ամյակին։ Անվանի դաշնակ Հայկ Մելիքյանը կներկայացնի Կոմիտասյան ստեղծագործությունները, իսկ Բաբկեն Չոբանյանն էլ կընթերցի հատվածներ 1921 թվականին Բեռլինի նահանգային դատարանում դատական լսումների ծրագրություններից և դատավճրից, որով Սողոմոն Թելերյանը անմեղ ճանաչվեց Օսմանյան Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչներից մեկի՝ Թալյաթի սպանության կապակցությամբ, մեղադրյալից վերածվելով մեղադրողի։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում վաղը երեկոյան Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի և ամենակատարների մասնակցությամբ Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ կհնչեն Բեթովենյան ստեղծագործություններ՝ Բեթովենի 9-րդ սիմֆոնիան և Դաշնամուրի 5-րդ կոնցերտը, որի մենակատարն է անվանի դաշնակահար Բարի Դուգլասը։ Ինչպես մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում էր Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը,
«Վաղվա մեր համերգը մեր Բեթովենի ցիկլի շարունակությունն է, քանի որ 9-րդ սիմֆոնիան դեռ չէինք կատարել COVID-ի պատճառով, նվագախումբ և երգչախումբ իրար հետ խուսափում էինք, չնայած COVID-ը չվերջացավ ցավոք սրտի, բայց այնուամենայնիվ մենք պայմանագիր ունեինք Եվրոպայի միության հետ և Գերմանիայի դեսպանտան հետ, որ սեպտեմբերի 22-ին 9-րդ սիմֆոնիան համատեղ իրենց օժանդակությամբ և իրենց ղեկավարությամբ պետք է կատարեինք, և երեկվա համերգը փակ էր, միայն իրենց հրավիրատոմսերով էր, տոմսեր վաճառելու իրավունք չկար, և մենք նախապես արդեն որոշեցինք, որ նաև բաց համերգանենք մեր հունգնդրի համար, որտեվ Բեթովենը ես զգացի, որ մարդիկ շատ են սիրում, և դա շատ լավ է, և արդեն վաղվա համերգին նաև ունենք 5-րդ կոնցերտը Բեթովենի հիանալի դաշնակահարի հետ, Բարի Դուգլասի։
Հավելենք, որ այս տարի սկզբից Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ սկսել է Բեթովենյան բոլոր սիմֆոնիաների տեսաձայնագրությունը։ Էդվարդ Թոփչյանի խոսքով աշխատանքն ավարտին կհասցնեն հաջորդ տարի։
Մենք արդեն առաջի, երկրորդ, չորրորդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ սիմֆոնիաներ ձայնագրել ենք։ 3-ը, 8-ը և 9-ը պետք է ձայնագրենք ամենաուշը երևի 22 թվի առաջին երամսյակում, ուզում ենք, որ սկավառակները արդեն արտադրության մեջ լինեն
և Մարինյան թատրոնի տեխնիկան։
Այո, միայն իրանց հետ, որովհետև այդ որակը, որ ստանում ենք, և այդ տեխնիկան, որ իրենք իրենց հետ բերում են, նույնիսկ Եվրոպայում հիմա դեռ չկա կամ կա դեռ չեն օգտագործում, այսինքն մի ֆանտաստիկ ձայն են իրանք գտնում, և այդ պատկերի մասին չեմ խոսում։ Մեզ համար սա շատ կարևոր պրոյեկտ էր և պրոյեկտ է, ինձ համար ուղղակի կյանքի գործ է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկով Բեթովենի սիմֆոնիաները, և չեմ թաքցնում, ցանկություն ունենք, որ իսկապես դառնա աշխարհում հայտնի ձայնագրություններից մեկը, որովհետև իրոք շատ բարձր մակարդակով ենք արել, կլսեք, կտեսնեք։
Գարնե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանը։